Si plný nápadov a zaujímaš sa o svet inovácií a podnikania? Tak toto je miesto pre teba. Pohodlne sa usaď a vypočuj si podcast s názvom Inovačné kreslo. Ahojte, vítam vás v poradí druhom podcaste Inovačného centra Košického kraja s názvom Inovačné kreslo. V minulom podcaste bol mojím hosťom generálny riaditeľ ICKK Peter Brail, s ktorým sme sa rozprávali o jeho pôsobení mimo Slovenska a prečo sa rozhodol vrátiť späť. Taktiež sme rozobrali fungovanie ICKK a ich programov, na ktorých aktuálne v Košickom kraji pracujú. Takže, ak si tento podcast ešte nepočul, určite si ho nezabudni potom to tu pustiť. Pri inováciách v dnešnom podcaste ostaneme a nielen tak pri hociakých, ale ponoríme sa pri ňom do sveta športu. Som veľmi rád, že tu dnes môžem privítať Andreja Dulu, spoluzakladateľa spoločnosti Restek. Andrej, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Andrej, mojím zvykom je na začiatku položiť zo pár otázok na predstavenie hostia, takže ak ti to nevadí, odkiaľ si?
Som z Bratislavy.
Ty si vyštudovaný ekonóm, pokiaľ sa nemýlim?
Ekonóm, áno. Som inžinier ekonomie. Dokonca vtedy sa ešte ekonomom dával titul inžinier, keď som ja končil.
A čo hovoríš na svoje štúdium? Ako by si ho ohodnotil?
Ja som bol s môjim štúdium spokojný. Študoval som na ekonomickej univerzite. Moje zameranie bolo obchod a marketing. Takže nejaké základy vlastne do tej mojej ďalšej práce mi to určite dalo. Obrovská výhoda bola aj, že popri škole som pracoval. Takže už som bol, vlastne keď som to štúdium končil, tak som už mal, neviem, či 2 roky alebo 2,5 roka aj pracovných skúseností. Takže dalo by sa povedať, že som bol pripravený na to sa ísť zamestnať alebo začať niečo, nejakým spôsobom budovať kariéru.
A kedy prišiel ten zlomový moment, OK, idem si založiť svoj prvý startup?
Tak to vtedy startup podľa mňa ešte neexistovalo, to slovo, si myslím, alebo teda sa aspoň tak nepoužívalo. Popri škole som pracoval, nie vo vlastnej firme, mal som normálnu robotu. Keď som školu skončil, tak sa mi podarilo vyhrať pohovor na pozíciu marketingového manažera v PlayStation, nice. V Sony, vlastne na Slovensku a v Bratislave. Odkiaľ som sa po asi roku a pol posunul do Prahy a mal som vlastne zodpovednosť za český a slovenský trh, čo sa týkalo PlayStation. A tam som, myslím, vydržal, bolo to podľa mňa 5 alebo 5,5 roka. A potom vlastne, to bola podľa mňa asi najlepšia korporátna práca na svete, akú mladý človek vôbec môže mať v mojom veku, lebo je to výborný produkt, ktorý je celosvetovo uznávaný, precestoval som celý svet, ale už tak nejak podvedome po tých 5 rokoch som začal cítiť, že by som chcel robiť niečo sám na seba. Takže vlastne potom bol to veľmi ťažké rozhodovanie, ale z toho PlayStationu som odišiel a založil som svoju prvú firmu alebo spoločnosť vtedy. Vtedy by som to určite startupom ešte nenazval, lebo vtedy som podľa mňa ten pojem ešte aj nepoznal.
Wow, tak to ti verím, že to rozhodovanie muselo byť veľmi ťažké, pretože pracovať pre PlayStation je určite pre mnohých dream job. Ja som to nazval ako startup, pretože vy ste to rozbehli vo veľkom. Jedná sa práve o Restek, kde si ako spoluzakladateľ. Vieš možno pre ľudí, čo sa úplne do sveta hokeja a športu nevyznajú, bližšie približiť, čo to ten Restek je?
Jasné, aby som to ešte len poopravil. Ja som vlastne po tej mojej prvej práci nezaložil Restek. Ešte medzi tým som mal niekoľko iných spoločností, ktoré boli väčšinou v Bratislave. A potom ma to začalo tak nejak ťahať ako keby do sveta. A Restek bol vlastne taký ideálny projekt, ktorý sa mi javil ako niečo, čo spája to, čo mám rád, teda šport. Uh-huh. Aj s tým, že to môže byť vlastne globálny projekt a nezostane len na Slovensku. Restek úplne v jednoduchosti je nový typ materiálu, ktorý hokejisti, keď si dajú na čepel, na hokejku, tak vďaka nemu môžu lepšie kontrolovať puk, lepšie strieľať. A z obyčajného nápadu, ktorý sme mali cca pred 7 rokmi aj spolu s môjim spoluzakladateľom, je dnes vlastne spoločnosť a ten produkt je používaný v NHL, na olympijských hrách a predáva sa vo viac ako 20 krajinách na svete.
To znie ako fakt super nápad, lebo to vie reálne dopomôcť tým hokejistom k lepším výkonom. A čo ťa viedlo k tomu prísť myšlienkou pásky na hokejku?
A tak ja som celý život hral hokej, amatérsky, na okay. Zamrznutých jazerách. V Amerike, keď som študoval, tak som hral za svoju strednú školu. Potom, keď som sa vrátil, tak som začal hravať aj na ekonomickej univerzite. Tak nejak som sa dopracoval k amatérským ligám a partičkám hokejistov. A dalo by sa povedať, že skoro celý svoj život hrávam hokej pravidelne. Takže ako každý, kto hrá, poznám túto situáciu, kedy si musíš proste pred každým zápasom paskovať hokejku. to ťa štve, tá páska sa trhá, často to nestíhaš, lebo bežíš na poslednú chvíľu na hokej a potom zase som si neopaskoval hokejku. Miesto toho, aby sa sústreďoval na zápas, tak vlastne riešiš svoj výstroj. Takže vlastne z tohto celého vzniklo, že prečo sa na to nepozrieť a vyriešiť vlastne toto, čo všetci hokejisti na svete robia posledných 100 rokov rovnako, nejakým spôsobom úplne inak, ako to bolo doteraz. Uh-huh.
Takže ja ako nehokejista, keby som sa rozhodol kúpiť vašu pásku, spravilo by to zo mňa možno druhého Gaborika?
Gaborika, myslíš v korčulovaní alebo v čom konkrétne?
Neviem, možno v strelbe?
Nie, takto. Dáva ti to výhodu, alebo teda benefit, lepšie kontroly puku, lepšie strely. To rozhodne nemôžeš si ale predstaviť, že ak si doteraz nikdy v živote nehral hokej a zrazu si to nalepíš na hokejku, takže budeš vedieť dávať góly alebo hrať na úrovni NHL. To zlepšenie je v jednotkách percent, vieš ho cítiť vtedy, keď máš už ako keby aspoň nejaké základné schopnosti, ale rozhodne to nie je niečo, čo ako keby odpovie na všetky tvoje amatérske hokejové problémy. Takže toto ani nie je niečo, čo vlastne v športe by sa vôbec dalo vymyslieť, lebo veľa tých vecí a tých inovácií je na trhu desiatky a desiatky rokov a už každé zlepšenie aj o 1, 2, 3, 4, 5% vie robiť veľký rozdiel na čím vyššej úrovni. Ale zároveň to, že Restek si nalepíš a máš ho na hokejke 10 zápasov a nemusíš to stále meniť, dáva výhodu aj niekomu, kto možno ten hokej nehrá na najvyššej úrovni, ale proste sa mu to iba nechce riešiť každý krát, keď mu niekto skočí na hokejku alebo keď si to zabudne opaskovať. Jasne. Pred hokejom.
A kto bol vašim prvým klientom, keď ste sa rozhodli, že to idete dať vonku? Bol to už od začiatku zámer ísť na ten profesionálny hokej, alebo ste sa chceli zamerať najprv na tých amatérov alebo detí?
Prvým klientom som bol ja, lebo všetky tieto nové veci testujem najprv na sebe, potom moji spoluhráči, potom kamaráti a potom vlastne ešte stále som nebol rozhodnutý, že toto je projekt, do ktorého chcem ísť nejakým spôsobom plnohodnotne. Ale potom sa stala taká vec, že jeden z mojich kamošov bol úplne nechtiac na lade so Zdenom Chárom a okay. Mal na hokejke náš Restek, alebo teda taký prvý prototyp toho nášho materiálu a Zdeno k nemu prikorčuloval a opýtal sa ho, čo to je a na naše veľké prekvapenie potom povedal, že toto je super a chcel by som s tým hrať v NHL. A to už bol aj taký záväzok, že keď máme vlastne hráča, ktorý bol vtedy kapitán Bostonu a mal a dodnes drží najtvrdšiu strelu, ktorú kedy zaznamenali v NHL, tak vlastne keď on si myslí, že ten produkt je dosť dobrý na to, aby s ním mohli hrať hráči NHL, tak už je to aj taký záväzok, že potom si hovorí, že OK, ak s tým vedia hrať hráči NHL, tak to možno má potenciál na to, aby to tú pásku postupne z toho trhu vytlačilo alebo aspoň nahradilo nejaké percento hráčov, ktoré prestanú používať pásku a začnú používať Restek.
To bol asi ten prelomový milník u vás získať NHL licenciu. Ak môžeš priblížiť posluchačom, čo si majú predstaviť pod tým získať takúto NHL licenciu, ako to vyzerá, aká je cesta k samotnému tomu získaniu tejto licencie, možno ako dlho vám to trvalo?
NHL licencia je jeden z úplne posledných krokov. Na to, aby si ju mohol získať, musíš mať produkt, ktorý v NHL sa používa, alebo NHL o ňom dlhodobo vie. Musí to byť produkt, ktorý sa predáva minimálne niekoľko rokov, ideálne po celom svete. A potom následne musíš NHL presvedčiť, že ak ti tú licenciu udelia, takže potom vlastne budeš vďaka tomu vedieť robiť ako keby že s tým tvojim produktom dostatočne dobrý biznis, pretože z každého predaného produktu, ktoré má vlastne produktu, ktorý má na sebe logo NHL, ty odvádzaš nejaký licenčný poplatok. A NHL je firma ako každá iná, chce zarobiť. To znamená, že licenciu udeľuje produktom, ktoré majú šancu sa udomácniť na trhu a predávať sa naozaj vo vysokých číslach. Tu NHL licenciu udeľujú každý rok iba niekoľkým spoločnostiam. Pokiaľ ja mám správne informácie, tak zo Slovenska sme úplne jediná firma a prvá, ktorá vlastne takúto licenciu má a dúfame, že budeme z NHL ako keby že na dlho rokov dopredu spolupracovať.
Takže vaši zákazníci si teda vedia na ten Restek mimo toho tých všetkých vlastností, čo ponúka, dať aj vlastný dizajn, vlastnú farbu, pokiaľ viem, možno vlastne obľúbené číslo, logo.
Presne tak, keď prídeš k nám na web eurestek.com, tak si vlastne na každý produkt, ktorý si vyberieš a chceš si ho kúpiť, či už senior, junior verziu, biely alebo čierny ten základný materiál, máš tam ešte dve možnosti. Buď si ho môžeš personalizovať svojimi iniciálami alebo svojim číslom, ktoré vlastne my potom presne pre teba vytlačíme priamo na ten produkt. A potom je ďalšia a ešte oveľa zaujímavejšia možnosť, a to je to, že si môžeš na neho umiestniť aj akékoľvek logo klubu. Či už svojho, amatérskeho, profesionálneho, alebo a vďaka NHL licencii práve si tam môžeš umiestniť aj logo klubu NHL. To znamená, že keď si veľký fanúšik Bostonu alebo Chicaga, tak vlastne môžeš priamo na tom našom produkte a tým pádom priamo na svojej hokejke mať ako keby logo klubu tvojho obľúbeného z NHL.
A ktoré logá sú také najžiadanejšie?
Najžiadanejšie, a to platí pre všetky produkty, ktoré majú túto NHL licenciu, sú väčšinou logá klubov, ktoré patria do tzv. Original Six v NHL. Tam patria tie kluby, ktoré aj na Slovensku majú asi najviac fanúšikov, ako Boston, Montreal, Toronto, Chicago, Detroit a tak ďalej.
Prečo tí špičkoví hokejisti, ktorí majú, predpokladám, hokejky, ktoré stoja nemalé peniaze a sú neskutočne ľahké, pružné a disponujú super vlastnosťami, si vôbec takéto pásky na hokejku dávajú? Neznižuje to tú kvalitu tej samotnej hokejky?
A prečo si dávajú pásku, to sa musíme vrátiť asi o 100 rokov dozadu, pretože páska na začiatku na hokejke slúžila na dve hlavné vlastnosti. Jednak, aby ten puk sa po tej čepeli až tak veľa neklzal a trošku lepšie na ne držal, a čo umožňuje hráčovi ho lepšie spracovať, lepšie kontrolovať, lepšie vystreliť. A druhá vlastnosť bola, že hokejky sa vždy vyrábali z dreva a tým pádom tá páska aj chránila tú drevenú hokejku pred tým, aby nasala vodu alebo sa rozbila o ľad. Už asi 25 rokov sa drevené hokejky v profesionálnom hokeji takmer vôbec nepoužívajú, ale tento rituál páskovania si hokejky tam stále ako keby zostal, aj keď už vlastne plní len tú funkciu, že na tú hokejku dodáš ako keby materiál, ktorý ti trošku lepšie umožní kontrolovať puk.
Takže môže to byť aj sila zvyku?
Je to samozrejme na jednej strane sila zvyku, na druhej strane tie hokejky sa stále vyrábajú, aj keď sú z tých nových materiálov, sa vyrábajú tak, že tie čepele sú relatívne šmiklavé. To znamená, že bez pásky na hokejky sa ti ten puk naozaj ťažšie kontroluje. My sa na to ale pozeráme presne aj z toho pohľadu, ako si povedal ty. Keď si kúpim tú najdražšiu hokejku a tie najdražšie stoja aj $400 jeden kus, tak tá hokejka je perfektne vyvážená, má perfektné vlastnosti, ktoré ty potrebuješ a tie najľahšie z nich dneska vážia okolo 330 gramov. Keď nakoniec nabalíš 20 gramov pásky, ktorá ešte nasaje vodu, ľad a oťažie, tak vlastne, presne ako si povedal, kompletne meníš vlastnosti tej hokejky. Robíš ju zbytočne ťažšou, čo ti zase spomaluje strelu a vlastne zhoršuje ti kontrolu puku. Takže my sa na to pozeráme tým pohľadom, že ako tú pásku nahradiť niečím, čo je extrémne ľahké, extrémne tenké, aby sme negatívne neovplyvnili vlastnosti tej hokejky, ale zároveň ti dá tú drsnosť, ktorú potrebuješ na to, aby si to vedel kontrolovať. A to je presne Restek. Je o polovicu ľahší ako akákoľvek páska, ktorú si vlastne namotáš na tú čepel a je drsnejší, to znamená, že ten puk ti na tej čepeli lepšie sedí a keď ho vystrelíš, tak ten puk viacej rotuje a tým pádom je dráha jeho strely presnejšia a rovnejšia, ako keď strieľaš klasickou páskou.
Jasné, rozumiem. Vy ste si dokonca tento nápad dali patentovať. Ako dlho trvala doba, pokiaľ vám to celé schválili, alebo ako prebieha taký proces žiadania patentu?
Tak žiadať o patent a potom ho dostať je vždy beh na dlhé trate. Sú určite aj spoločnosti, ktoré to vedia vybaviť za rok a pol, dva, keď majú šťastie. Nám to od podania až do udelenia posledného patentu to trvalo cca 5 rokov. Pretože americký patentový úrad si naozaj dával na čas a mali veľmi veľa tých spisov a počas covidu postupovali oveľa pomalšie ako predtým. To znamená, že podali sme to v 2018, všetky sme dostali udelené tie patenty až v roku 2023, pričom americký bol úplne posledný. Vlastne tým patentom chránime to, aby keby kdokoľvek si ten náš produkt kúpi a teoreticky by ho akože spätne inžinieroval a chcel ho vyrobiť znovu, tak aby s takýmto podobným produktom nemohol ísť na trh. A máme to chránené vlastne vo všetkých krajinách, kde sa hokej naozaj hrá, čo je cca 20 krajín ako keby celosvetovo.
Tým, že si spomenul, že to máte chránené, myslíš to tak, že už nemáte žiadnu konkurenciu alebo sa nájde nejaký podobný produkt na trhu?
Tak patent nehovorí, že nemáš konkurenciu. Ano. Patent umožňuje, že keď niekto príde s podobným produktom, ktorý ten tvoj patent porušuje alebo do neho zasahuje, tak to môžeš nejakým spôsobom právne začať riešiť a snažiť sa dokázať, že ten tvoj patent je porušený. Konkurenčné produkty máme jeden, ktorý si myslíme, že je veľmi blízko. Vznikol oveľa neskôr ako náš a tým pádom ho považujeme za taký, ktorý do nášho patentu zasahuje. Práve kvôli tomu sme vlastne naši patentoví právnici už aj požiadali, aby sa napríklad do Európskej únie už sa vôbec nesmie dovážať, to sme zastavili. A teraz momentálne práve strategicky plánujeme, že ako podobné opatrenie dosiahnuť aj v USA.
Tak ja verím, že sa vám to aj podarí. Ja keby som sa vrátil späť k tomu, čo si povedal, že Restek si vieme customizovať online, viem si tú istú úpravu Resteku zrealizovať aj na kamennej predajni?
Priamo na mieste v kamennej predajni nie, že by si prišiel do obchodu a odišiel by si ako keby že s vlastným Restekom, s logom HC Košice.
Ano.
Ale s veľa našimi predajcami spolupracujeme tak, že takúto objednávku oni od toho zákazníka vedia zobrať a my im vlastne ten produkt vieme poslať priamo na predajňu. To znamená, že je to možné. Je to samozrejme trošku náročnejšie pre toho predajcu, pretože musí si vypýtať logo, musí ako keby odkomunikovať to s tým zákazníkom a potom o pár dní, keď my mu dodáme ten výsledný produkt, tak tomu zákazníkovi odovzdať. Preto veľa našich predajcov to nerobí spôsobom, že by toto sprostredkovávali, ale priamo tomu klientovi pomôžu zadať ako keby tú požiadavku alebo tú objednávku cez náš e-shop a tým pádom my to potom vieme doručiť priamo tomu klientovi.
Ak by si mohol porovnať trh v Amerike a v Európe, je ten americký o toľko silnejší ako ten v Európe?
Celosvetový hokejový trh je rozdelený na tretiny. Tretina je Kanada, tretina je USA a tretina je zvyšok sveta. To znamená, že to je také jednoduché pravidlo, ktoré platí takmer pri všetkých hokejových produktoch, že v Kanade a v Amerike predáš 66 až 70% svojich ročných predajov a pre nás to platí úplne presne takisto ako aj pre iné. To znamená, že toto rozdelenie môžem potvrdiť aj z našich predajných čísel.
OK, rozumiem. Ty si dnes spomenul ale meno, ktoré sa viaže so slovenským hokejom a je ním Zdeno Chára. Vieš možno poslucháčom bližšie priblížiť, ako vám pomohol a akú úlohu zohráva v súčasnosti vo vašej spoločnosti?
Zdeno na začiatku vlastne náš produkt otestoval, páčil sa mu a zobral si ho so sebou do Bostonu. To bol akože prvý krok. Potom následne sme sa začali baviť o tom, že či by mal záujem byť ako keby tvárou toho produktu a pomôcť nám vlastne pri uvedení na trh. A vlastne táto komunikácia prerastla do toho, že Zdeno sa vtedy stal z jedným z prvých investorov. To znamená, že vlastne dodnes je jeden z akcionárov našej spoločnosti. A čo sa týka tej pomoci, ktorú si spomínal, tak áno, je aktívny, pomáha nám vždy, keď potrebujeme alebo vždy, keď máme požiadavku, s ktorou on vie najlepšie pomôcť. Uvediem zo pár príkladov. Podarilo sa nám vďaka nemu získať zo pár ďalších hráčov NHL, ktorým ako keby on dal vzorku produktu a potom následne si to začali od nás kupovať. Podarilo sa mu pomôcť nám dostať sa do najväčšej predajnej siete hokejových predajní v Amerike a možno naposledy, čo sme spolu riešili, bola práve tá licencia v NHL, kde na to stretnutie do New Yorku, kde sme vlastne išli odprezentovať Restek priamo do kancelárie NHL, tak vlastne Zdeno išiel so mnou. To znamená, že fyzicky na tom stretnutí bol a vlastne sme to stretnutie aj ako keby že celkom úspešne viedli, čoho výsledkom bolo, že sme sa vlastne z NHL potom dohodli, že tú licenciu nám udelia.
Je to ťažšie povedať asi Zdenovi Chárovi, že nie.
Jasné, tak pozri na mňa, vieš ako on vyzerá, to znamená, že keď sme spolu na meetingu, tak jasné, že sa boja viacej.
Poďme si možno povedať niečo o vašich ďalších plánoch. Aké športy by ste chceli možno ďalej a takto za pomoci Resteku rozvíjať? Viem, že sa Restek objavil v novom športe, ktorým je padel. Vieš možno poslucháčom priblížiť, čo to ten padel je?
Tak najprv by som povedal, že v hokeji sme ešte ani zďaleka vlastne nedosiahli to, čo je možné. To znamená, že určite sa ďalej koncentrujeme na to, aby tu ten počet tých hráčov v hokeji, ktorí používajú Restek, aby ďalej rastol. Napriek tomu, ale na druhej strane si uvedomujeme, že hokej je relatívne malý trh, čo sa týka celosvetového pohľadu. Takže sme sa vlastne zamerali na to, že či podobný produkt alebo ten materiál nevieme uplatniť aj niekde inde. A keďže sme všetci vo firme akoby športovci, tak sa logicky pozeráme na iné športy. A prvý, ktorý sa nám už podaril ako keby rozbehnúť, je práve padel. Padel je raketový šport, je to ako keby mix medzi skvošom a tenisom. Na Slovensku zatiaľ sa hrá, pokiaľ viem, iba v Bratislave, máme tam prvé kurty, ale v krajinách západnej a aj severnej Európy tento šport, dalo by sa povedať, že zažíva obrovský boom. pribúdajú hráči, kurty, naozaj, že v neuveriteľných počtoch a má to predpoklad byť jeden z ako keby svetovo najpopulárnejších športov. Práve na padelovej rakete máme využitie, že keď si na ňu hráč nalepí náš materiál, tak dokáže lepšie kontrolovať loptičku a dokáže udeliť väčšiu rotáciu. Takže v tomto, tento šport sa nám už podarilo na ňo vymyslieť produkt a už sa nám podarilo tento produkt aj licencovať jednému z najväčších výrobcov rakiet v padeli, s ktorým ho budeme vlastne v roku 2024 uvádzať celosvetovo na trh asi do 65 krajín. To znamená, že už od toho uvedenia na trh bude vlastne ten produkt k dispozícii v oveľa väčšom počte krajín aj obchodov, ako vlastne náš hokejový produkt.
Čo ti trvalo v celom tom podnikaní sa naučiť najdlhšie? Rozprávaš o tom ako o normálnej veci, ale čo bolo najťažšie pochopiť?
Podnikaní všeobecne? Strašne veľa ľudí, s ktorými sa rozprávam, hovoria, že ja by som strašne rád podnikal, ale nemám nápad. Ja mám presne opačný problém, že ja mám strašne veľa nápadov, ktoré by som ako keby že chcel robiť. To znamená, pre mňa najťažšie asi je, že keď mám už konečne ten dlhý zoznam nápadov, tak si z toho vybrať, že iba jeden alebo dva, ktoré budem robiť, lebo mne na začiatku každý ten nápad prípada dobrý, každý mi prípada, že bude ma baviť, že ho budem chcieť robiť dlhodobo. Takže keď som sa vlastne rozhodoval ohľadom Resteku, tak ja som mal, myslím si, že to bolo viac ako 20 nápadov v takej excelovskej tabulke, kde som mal napísané pre, proti, veľkosť trhu, či by ma to bavilo, čo na to treba, koľko by to stálo. No a vlastne z tohto som vyberal ako keby že ten top nápad. Takže ja by som povedal, že rozhodnúť sa začať robiť ten prvý je asi najťažšie a potom keď už to robíš, tak už je to také jednoduché, keď si si dobre vybral.
No a na to vlastne slúžia aj inovačné centra a huby na Slovensku. Myslí si, že Slovensko je na dobrej ceste? Vieme sa možno časom aspoň trochu približiť krajinám ako je Estónsko, Fínsko?
Mne sa to strašne ťažko ako keby posudzuje, lebo pri našej vlastne ceste s Restekom, ja som bol v akceleratore v Bostone, bol som v St. Louis, boli sme v Štokholme, ktoré sú ako keby tie mestá sú považované vlastne na tej inovatívnej mape ako keby že niekde úplne inde. To znamená, že ja tento slovenské prostredie sa mi ťažko hodnotí, lebo ja som vlastne v ňom nestrávil až tak veľa času. Samozrejme, že si myslím, že to je dobre, že toho treba robiť viacej. Myslím si, že oveľa viacej ako na Slovensku sa momentálne deje. A preto vždy, keď je príležitosť ísť, povedzme, viesť nejaký workshop alebo odprezentovať nejakú našu cestu, že ako sme sa dostali tam, kde sme, tak väčšinou, ak mám čas a je mi to časovo umožnené, tak sa snažím vlastne ísť, odovzdať, hlavne keď sú to študenti, mladí ľudia, začínajúci podnikatelia. Takže ja za seba viem akurát povedať, že takto sa snažím pomôcť. A keď niekto potrebuje pomôcť a napíše mi, tak väčšinou sa snažím nájsť si čas a aspoň takéto základné poradenstvo alebo možno popostrčenie tým správnym smerom sa snažím spraviť ako keby prakticky komukoľvek doma záujem.
Na záver, čo by si možno odporučil tým, ktorí rozmýšľajú, že si takýto svoj vlastný startup založia alebo svoje vlastné podnikanie?
No najprv by som im doporučil, aby naozaj našli vec, ktorá ich zaujíma, vec, ktorá ideálne ich štve, lebo každý deň ju robia a žerie im nervy alebo proste nejaký problém, ktorý naozaj má zmysel riešiť. Veľmi veľa startupov môže vzniknúť a že chcú robiť startup, ale v skutočnosti treba začať pri tom, že čo ten startup, ten produkt, tá služba alebo čokoľvek, čo budem ponúkať, že či rieši nejaký problém, na ktorom ľuďom záleží, či ho chcú riešiť pomocou nejakého riešenia, či za to riešenie chcú zaplatiť. A ideálne sa to robí tak, že vezmeš si notes a za každým, keď ťa niečo pravidelne naštve, tak si to zapisuješ a potom rozmýšľaš nad tým, že viem to spraviť lepšie, robia to nejaké iné firmy, existujú na to nejaké produkty, viem to spraviť lacnejšie, rýchlejšie, stojí to za to, aby ľudia za to veľa platili a takto, keď si to človek nejaký čas ako keby že zapisuje a vyhodnocuje, tak vlastne sa dostane k nejakému zoznamu nápadov, čo by ho bavilo robiť. No a potom to už treba len prekrižiť s tým, čo si študoval, na čo máš nejaké prirodzené vlohy a na akú pozíciu v tej firme sa vlastne ako keby cítiš, lebo niekto je prirodzený obchodník, niekto je skôr introvert, radšej kódi software. To znamená, že každý toto o sebe by mal na začiatku vedieť a potom si jednoducho povedať, že kde bude mať najväčšiu pridanú hodnotu pri tej firme alebo pri tom startupe.
Andrej, držíme ti palce v ďalšom napredovaní a veríme, že sme touto cestou motivovali niekoho z vás, kto rozmýšľa, či začať podnikať alebo rozbehnúť svoj vlastný startup. Mojím dnešným hosťom bol Andrej Dula, spoluzakladateľ spoločnosti Restek. Andrej, ďakujem, že si tu dnes so mnou bol.
Ďakujem za pozvanie.
Majte sa, ahojte.
Ahojte.
Toto bolo inovačné kreslo a ak vás tento diel zaujal, A chcete mať viac informácií z oblasti inovácií a podnikania? Nezabudnite sledovať ICKK na Instagrame a všetkých sociálnych sieťach. Ahojte!